Realitāte bieži vien atšķiras no ziņu virsrakstiem. Tā var nebūt ērta, pievilcīga un to var būt izdevīgi noklusēt. Bet mēs par to stāstīsim, jo šīs ir nediplomātiskās pusdienas.
Esiet sveicināti, cienījamie radio klausītāji, šīs ir nediplomātiskās pusdienas, un šoreiz studijā esmu Uģis Lībiecs, Latvijas radio ziņu dienests, un doktors Kārlis Bukovskis no Rīgas Stradiņu universitātes. Mūsu šīs sezonas priekšpēdējā raidījumā esam izlēmuši pievērsties kādam pavisam tuvu esošam, nevisai ērtam un potenciāli arī ļoti bīstamam kaimiņam. Proti, Kaļiņingradas apgabalam, kurā šobrīd dzīvojot kādi nepilni 500 tūkstoši cilvēki.
Sveiciens arī no manas puses, un jā, valodnieki gan ir aicinājuši izmantot lietuviešu, jau izmantoto vēsturisko nosaukumu, Karaļauči vai vācisko, Kenigsberga, nevis no šo te 1946. Gadā PSRS izdomāto komunistu Mihaila Kaļiņina vārdā nosaukto versiju. Nu, ir vēl arī versija izmantot senprūšu vārdus Kunigsgārbe vai Tvangste, bet tomēr valodnieku vidū pilnīgs vienprātības nav, un mēs laikam tomēr paliksim pie šā brīža populārāk lietotā Kaļiņina. Kaut arī tādējādi parādot to, ka šajā vēsturiskajā Eiropas reģionā joprojām atrodas padomu laika mantojuma daļa, nu tāda daļa, kur viss vēsturiskais mērtiecīgi ir iznīcināts un apspiests.
No vēsturiskajiem nosaukumiem, protams, izvairīties gan neizdosies, jo Kenigsbergam tika dibināta kādus gadus 50 pēc Rīgas, kā Teitoņa ordeņa atbalsta punkts pie Baltijas jūras. Pilsēta savulaik tika nosaukt par godu karalim Otokaram II, kurš vadīja kara gājienu pret senprūšu ciltīm. Nu, arī vēlāk kļūstot par Prūsijas hercogistes, Prūsijas un Austrumprūsijas pilsētu, tieši Kenigsbergā tad arī tika kronēta vietējā karaļa.
Kenigsberga vēsturiski ir bijis ļoti nozīmīgs inteliģences centrs, kuram bijusi arī ievērojama ietekme uz Lietuvas un Polijas kultūru. Piemēram, tieši šeit savulaik pirmo reizi iztulkot jaunā derību poļu valodā, šeit izdot arī pirmā grāmata lietuviešu valodā. Un šeit mācījies arī tāds apgaismības domātājs kā Imanuels Kants un viena no 20. Gadsimta ietekmīgākajiem politikas teorētiķiem. Hanna Arendta.
Kenigsbergas liktenis vispamatīgāk mainījās otrā pasaules kara laikā, kad pēc bombardēšanas un ilgstoša ielenkuma pilsēta nonāca Padomju Savienības kontrolē. Vēlāk pilsēta tika nosaukta bijušā bolševika komandiera Mihaila Kaļiņina vārdām, un no pilsētas tika padzīti, nu, vai no tās arī aizbēga vietējie vācieši. Bet vietā, protams, nāca padomi pilsoņi. Starp citu, lietuviešiem tika atļauts palikt, un sākotnēji pat esot bijis plānots šo teritoriju iekļaut Lietuvas PSR sastāvā. Taču Josifs Staļins tomēr esot devis priekšroku tieši Kaļiņingradas reģionam, kā tādai simboliskai buferzonai, kas vēl vairāk norobežos Baltijas valsts no rietumiem.
Un rezultātā Kaļiņingrada kļuva par Padomju Savienības tālāko rietumu reģionu un arī nozīmīgāko transportu mezglu. Bija visai loģiski, ka tieši šeit tika izvietota Krievijas Baltijas jūras flote, tostarp kara flote, jo gal galā vēl pirms kāda laika Kaļiņingrada bija vienīgā Krievijas neaizsalstošā osta Baltijas jūrā. Taču paši varat iedomāties, ko nozīmē šāda ar Krievijas sauszemes teritoriju nesaistīta reģiona turpmāk pastāvēšana, nu, pēc Padomju Savienības sabrukuma. Īpaši jau pēc tam, kad kaimiņos esošās Polija un Lietuva izlēma pievienoties NATO.
Diskusijas par ieroču un radaru iekārtu izvietošanu Kaļiņingradā faktiski aizsākās jau augstākā kara laikā. Un, nu, tāpēc nav brīnums, ka padomju laikā Kaļiņingrada faktiski bija slēgtā zona, kurā iekļūšanai pat padomi pilsoņiem bija nepieciešams īpašs atļaujas. Pašlaik Kaļiņingradas apgabals joprojām tiek uzskatīts par vienu no visvairāk militarizētajiem reģioniem Krievijā, un tajā atrodas aptuveni 25 tūkstoši militāru personu.
Un pagājušajā gadā Poļu un Baltijas valstu pētnieciskie žurnālisti noskaidro, ka Kaļiņingradā ir izvietots arī īpašo uzdevumu izlūkošanas vienības, kuru galvenais uzdevums ir sagatavot sabotierus operāciju veikšanai NATO valstīs, galvenokārt jau Polijā un Lietuvā. Nu, bet tāpatās arī Latvijā, Igaunijā un citās Eiropas valstīs. Tiek uzskatīts, ka pirms gada notikušais IKEA veikala dedzināšanas mēģinājums Viļņā, piemēram, ir bijis saistīts ar Kaļiņingradā bāzētajiem Krievu spēcdienestiem.
Nu, Lietuvas spēcdienesti faktiski jau pirms 10 gadiem apgalvoja, ka īpašu uzdevumu vienības varētu būt izcēlušās Lietuvas piekrastē, nu, tur pie kuršu jomas, lai pārbaudītu lietuviešu dienestu modrību. Nu, pašlaik bīstamākais izlūkdienestu apmācību punkts atrodoties Pārusnoja ciematā, kas atrodas vienu dažu kilometru attālumā no Baltijskas ostas. Pētnieki apgalvo, ka tieši šeit tiek gatavots iespējams sabotāžas operācijas, nu, piemēram, pret strateģiski svarīgo Klaipēdas ostu. Nu, nevienam droši vien nav noslēpums, ka Klaipēda ir nozīmīga ne tikai Lietuvas ekonomikai, bet arī dažādām NATO operācijām. Nu, turpat blakus, starp citu, arī atrodas Palangas lidos.
Veicot uzbrukums ostu infrastruktūru vai citiem strateģiskiem objektiem, ievērojami tiktu apdraudāts sabiedroto loģistikas spējas. No otras puses atcerēsimies arī to, ka caur Lietuvu un Kaļiņingradu joprojām tiek piegādāts preces arī pa dzelzceļu. Protams, aizliegt ir dažādu militāro tehnoloģiju transportēšanu. Tāpat vismaz līdz šī gada beigām spēkā ir ar Lietuvu noslēgtais līgums par gāzes tranzītu uz Kaļiņingradu. Un Lietuvas prezidents Gitans Nausēda ir teicis, ka nu, vispār neredzot nepieciešamību līgumu nepagarināt, jo pašlaik Lietuvai tas esot ļoti pat izdevīgs.
Tomēr pēc tam, kad šī gada sākumā Baltijas valsts atslēdzās no Brel elektrosistēmas tīkla, Kaļiņingrada faktiski kļuva par tādu enerģētisko salu un tās atkarība no gāzes tranzīta tikai palielinājās. Jā, tā pēdējo gadu laikā bija palielinājusi gāzes krātuvu apjomu un arī iegādājusies savu sašķidinātās gāzes tankuļi, taču Lietuva pamatoti uzskata, ka nu, joprojām esošais gāzes tranzīts ir ļoti nopietna ietekme svira nu, sarunu veikšanai ar Krieviju.
Sapsi ticēt vai nē, bet pēdējo desmit, nedaudz vairāk gadu laikā Kaļiņingrada ir bijusi viena no piecām iedzīvotāju visvairāk iecienītājām Krievijas federācijas pilsētām. Nu, Krievijas iedzīvotāju iecienītāju. Man gan ir pamatots aizdoms, ka pašā Kaļiņingradā ir bijis viena retais Krievijas iedzīvotājs.
Nu jā, bet atgriezīsimies tomēr vēl pie drošības jautājumiem, jo tie politiskajā dienas kārtībā nu, šobrīd atrodas daudz augstāk. Kaļiņingrada ir un paliek ļoti nērts kaimiņš vairākām Baltijas jūras reģionu valstīm, un tas viss par spīti Lietuvas bruņoto spēku pārstāvu teiktējumu, ka kopš pilna apmēra Krievijas iebrukuma Ukrainā Kaļiņingradā bāzēto sauszemes spēku skaits un spējas patiesībā ir ievērojami samazinājušās.
Un šobrīd pieejamā informācija liecina, ka liela daļa no apmēram tiem 25 tūkstošiem karavīru, ko tuģi pirms tam minēja, tika pārvietot uz Kurskas apgabalu, kurā pēc negaidīt iebruka arī Ukrainas spēki. Taču, lai arī personāla sastāvs ir ievērojami patukšots, izlūka informācija liecina, ka kara flotas, ostu infrastruktūra un citas bāzes tieši pretēji tiekot ievērojami stiprināts.
Šo militāro bāzi tūmā regulāri notiek arī militārās mācības, un, lai arī sauszemes spēku ir skaitliski mazāk, faktiski nekādu izmaiņu nav gaisa aizsardzībā, flotē, piekrastes aizsardzībā, kā arī radioelektriskajos spēkos. Un vēlreiz, šīs spējas reģionā ir īpaši atstrādāts un spēcināts jau kopš augstākā laikiem.
Jebkurā gadījumā militāri eksperti prognozē, ka Krievijas spēku atgūšanās pēc Ukrainas kara beigām ir tikai laika jautājums. Atkarībā no situācijas spēku var atjaunoties 2 vai 4 gadu laikā, iespējams pat gada laikā. Taču pašlaik vislielākais izaicinājums Kaļiņingradai ir loģistika, jo jebkādu militāro tehniku vai tehnoloģijas faktiski piegādāt ir iespējams tikai pa ūdeni vai pa gaisu.
Runājot par Kaļiņingradu, mēs nedrīkstam nepieminēt arī Baltkrievijas lomu, jo starp Kaļiņingradu un Baltkrievijas teritoriju atrodas nu jau tik ļoti bieži piesauktais Suvalku koridors, kas pamatot tiek uzstīts par vienu no vājākajiem Ziemeļatlantijas alianses punktiem. Nu, ja gadījumā Krievija izdoto savā kontrolē pārņemt šo Suvalku koridoru, tad Baltijas valsts faktiski tiktu atgrieztas no pārējām Ziemeļatlantijas alianses dalību valstīm.
Nu šeit gan jāsaka, neatbildēts paliek jautājums, vai Baltkrievija ļaut izmantot savu teritoriju šādai operācijai. Baltkrievija Krievija ir devusi savu teritoriju uzbrukumu īstenošanai pret Ukrainu, un daudz kas liecina, ka Baltkrievijas diktators ir jau kļuvis par Krievijas marioneti, un Baltkrievijas aneksijas pabeigšana ir tikai laika jautājums. Vienlaicīgi nav arī tā, ka NATO vienkārši noraugās uz Kaļiņingradu un noplāta rokas. NATO kolēģi sacījuši, ka kara gadījumā ar Krieviju tieši Kaļiņingradu neitralizētu jau pašu pirmo.
Nu, tas gan neizslēdz, ka tieši no Baltkrievijas un Kaļiņingradas gan pret Poliju, gan pret Lietuvu tiek īstenot dažādi kiberuzbrukumi, dezinformācijas kampaņas, kā arī organizēta bēgļu plūsma. Nu, piemēram, Lietuvas robežas tūma atrodas gan Baltkrievu poligoni, gan militārie lidlauki. Starp citu, tieši Lidas militārais lidlauks pirms kādu laiku izpelnījās īpašu uzmanību, jo izskanēja ziņas, ka tur bāzētos Baltkrievu iznīcinātājus varētu pielāgot Krievu kodolieroču pārvadāšanai.
Daudz reālāks gan liekas scenārijs, ka Krievija vienkārši varētu izmantot šo lidlauku savu lidmašīnu vajadzībām, nu, protams, jāatcerās, ka Krievija jau Baltkrievijas teritorijā ir izvietojusi savus kodolieročus, un mēs zinām, cik jūtīgi gan mēs, gan Rietumvalsts reaģē uz, nu, jebkādu kodolieroču piesaukšanu no Maskavas puses. Nu, taču mēs šeit ar Ruģi esam viensprāts, ka faktiski jau reģiona drošība nav kardināli pasliktinājusi. atrasties, un tiek uzskatīts, ka arī Kaļiņingradā varētu atrasties ap 100 kodolu galviņā. Tas mierīgi varētu sasniegt jebkuru mērķi 500 km radiusā, nu, tas nozīmē gan Lietuvā, gan Polijā, gan Latvijā, un Igaunijā un Somijā.
Nē, un tāpēc mēs iesakām uz jebkādiem kodolu paziņojumiem vienkārši reaģēt ar diezgan vēsu prātu. Jā, protams, draudi ir, vienmēr ir bijuši, bet vai mums par to vajadzētu nu, tā īpaši satraukties? Nu, pilnīgi noteikti, ka būtu piesardzīgiem jā, bet vai satraukties, nu, diez vai. Bet tagad mēs aicinātu jūs paklausīties kopā ar Kaļiņingradas apgabala potenciāliem draudiem vai militārajām spējām, saka Latvijas aizsardzības akadēmijas pētnieks, vēsturnieks Valdis Kuzmins.
Nediplomātiskās pusdienas.
Kaļiņingradas apgabals vairākos elementos ir Krievijas vājākais punkts, vairāk nekā tas ir Krievijas drauds Baltijas valstīm. Pirmkārt, Kaļiņingradas apgabals ir maza, neliela teritorija un pat tās ieroču sistēmas, kas atrodas Baltijas valstu bruņojumā vai drīz brūst bruņojumā, Haimars raķešu sistēmas, pretkuģu raķešu sistēmas un vispārējais var šaut no visām pusēm cauri un iznīcināt jebkuru mērķi Kaļiņingradas apgabalā. Protams, ir dažādas tehniskas detaļas šajā visā, taču nedrošība, ko Krievija izjūt ar skatu no Kaļiņingradas apgabala, ir daudz lielāka nekā draudi, ko Kaļiņingradas apgabals var radīt. Otrs svarīgs punkts kopš 21. Gada beigām mēs redzam, ka tā saucamie OSINTERI, tad open source intelligence, dažādi aktīvisti, izmantojot privāti nopērkams satelīta attēlus, ir spējīgi kontrolēt pilnīgi jebkādu kustību jebkur pasaules reģionu. Šajā brīdī Kaļiņingradas apgabalā nav vispār nekādu Krievijas federācijas kaujas spējīgu bruņoto spēku vienību. Visas ir aizbraukušas karot uz Ukrainas teritoriju, gan pretgaisa aizsardzības sistēmas, gan visādas citādas elektroniskās kalas darbības sistēmas, Baltijas kara flote, viss ir prom, nekā tur nav. Un tajā brīdī, kad Krievija to sāks koncentrēt, mēs to redzēsim nedēļas un mēnešus, pirms tas sāks radīt nopietnas draudus Baltijas reģionu valstīm. Un trešais punkts ir, ka, ja mēs skatāmies Kaļiņingradas apgabalu, ļoti svarīgs elements ir enerģētiskā drošība. Pēdējā gada laikā mēs esam vairākas reizes redzējuši, kā it kā netīšām kuģi ir pārrāvuši dažādus elektrības kabeļus, gāzes savienojumus, radot zināmas izaicinājumus Baltijas valsts, nu tā skaitā arī Somijas enerģētiskajai drošībai. Kaļiņingrada no šī skatu punkta ir daudz, daudz nedrošākā situācijā. Kaļiņingradai nav sava Inčukalna gāzes krātuva, no kura par piemēru, ja tā ir pilna, tā nodrošina gāzes patēriņu 2 gadiem Latvijā. Kaļiņingrada šajā brīdī investē milzīgas naudas summas, lai palielinātu savas dabas gāzes uzkrāšanas kapacitāti līdz apmēram vienai ziemai, atkarībā, protams, cik šī ziema ir barga. Kaļiņingrada savu gāzi ir spējīgi saņemt pa 2 ceļiem, caur Lietuvas teritoriju, kas, protams, jebkura draudu gadījumā tiks pārgriezts, dabas gāzes vads, vai otrs variants – sašķidrinātās gāzes terminālis Maršals Vasiļevskis, kurš atrodas jūrā netālu no Kaļiņingradas piekrastes, kur atrodas sašķidrinātā dabas gāze, kura tiek izmantota enerģijas ģenerēšanā. Mēs te varam runāt par saules baterijām un vēja enerģiju, tas ir dārgi, nav dārgi, pirks vai nepirks, Kaļiņingradas gadījumā nekādas alternatīvas nav, tā ir dabas gāze vai nekas. Šajā kontekstā es gribētu arī pieminēt tādu svarīgu, mēs ļoti daudz runājam par Suvalki gap, tātad teritorijas starp Baltkrieviju un Kaļiņingradas apgabalu, Lietuvas Polijas pierobežu un bieži vien teikts, ja viņi šo pierobežu pārgriež, šaurākajā vietā, tad Baltijas valsts ir pilnībā atgrieztas no pārējās Eiropas. Šī teritorijas pārgriešana neatrisina Kaļiņingradas lielāko problēmu – enerģētisko drošību. Tātad, ja Krievija eskalē un sākas kara darbība, Krievijai kritiski svarīgi nevis vienkārši Suvalki gap, bet ir kritiski svarīgi sagrābt praktiski visu Lietuvu kā minimums. Un tas būtu primārais viņa uzbrukuma mērķis, lai nodrošinātu, ka Kaļiņingrada ir spējīgi eksistēt un neriskēt uz to, ka sašķidrinātās gāzes terminālis pēkšņi beidz savu dzīvi tādā atomsēnes formātā. Ja, šis terminālis atrodas jūrā, vairākus kilometrus jūrā. Tas ir ideāls mērķis raķetēm, droniem. Ideālāku grūti ir izdomāt. Un Krievija to zina. Krievija uzskata, ka Ļingrada draudus, ka Ļingradai par absolūti reāli. Protams, no mūsu no savu skatu punktu mēs to vienmēr uztveram kā lielāko draudu. Taču es uzskatītu, ka drīzāk ir tieši pretē, ka Ļingrada ir Krievijas vājais punkts.
Arī pēc šādām pusdienām ir vieta desertam.
Bet desertā mēs gribētu pastāstīt par kaut ko skaistu un arī pietiekami noslēpumainu. Proti, mēs gribētu pastāstīt par dzintaru un leģendāro dzintaristam.
Nu un jā, tieši Kaļiņingrada tiek uzskatīta par pasaules dzintara galvaspilsētu, jo tieši šeit atrodoties apmēram 90% pasaules dzintara rezervi. Vēsturiski dzintara ieguva un apstrāde esot bijis teitoņu ordeņu monopols, taču ieguve turpinājās līdz pa 20. gadsimta 30. gadiem, un pašlaik Kaļiņingradas pilsētā Jintarni, jeb dzintara pilsētā, atrodas arī Krievijas vienīgais dzintara ieguves kombināts. Tajā iegūst ap 400 tonnām dzintara gadā.
Nu jā, lielākā daļa dzintara tiek eksportēta uz Ķīnu, taču ap šo reģionu un šo rūpalu ir arī diezgan daudz nozīmīgu darbību, nu, piemēram, kontrabandas gan uz Poliju, gan Vāciju, gan arī Lietuvu, starp citu. Un tas viss, protams, mūsdienās, bet nu gan par šo leģendāro dzintara istabu, ko savulaik uzskatīja par astoto pasaules brīnumu.
Dzintara istaba sākotnēji tika plānota 1701. Gadā Šarlotenburgas pilī Berlīnē. Vācu un dāņu skulptoru izgatavotajā telpā tika izmantots apmēram 6 tonnas dzintara, kas kopā ar zelta detaļām un spoguļiem veidoja apmēram 55 kvadrātmetrus lielas dzintara plāksnes. Šī istaba tika uzdāvināta Krievijas caram Pēterim I un nonāca Katrīnas pilī. Un pēc mūsdienu aprēķiniem šīs istabas vērtība varētu sasniegt ap 500 miljoniem eiro.
Otrā pasaules kara laikā nacistu spēki dzintara istabu demontēja 36 stundu laikā. Nu, starp citu, krievu dārgumu un glābējiem tas nesot izdevies, jo tie paneļi esot sākuši brukt, bet nu, redz, ka vācieši to ar ekspertu klātbūt nesot varējuši izdarīt diezgan
ātri. Viena lieta ir glābt, otra lieta ir zakt, nu, un tur ir dažādi pieeji nojaukšanai.
Un tad šīs vērtības pēc tam nonāca tieši Kenigsbergā, kurā tika izstādītas pilī. Vien dažas mēnešas pirms kara beigām Hitlers bija pavēlējis šos dārgumus no Kenigsbergas evakuēt, taču uzbrukumi pilsētai, sabiedroto bombardēšanu arī sarkanās armijas artilērija, nu vienkārši to neļāva izdarīt.
Nu, un kuri palikuši dzintara istabu, neviens īsti nezin, un tās meklējumi turpinās. Nu, ir teorijas, ir dažādi pētnieki, dārgumu meklētāji. Nu, kas uzskata, ka dzintara dārgumi ir uzkrāmēti uz vācu kravas kuģa, kurš tika torpedēts un nogrim. Citi eksperti ir mēģinājuši atrast tos paslēptus gan visādās rakstuvēs, gan nogrimdēts jūras dzelmē, gan aprakts vilcienu vagonos, taču visticamāk dzintara istaba tomēr ir gājusi bojā uzbrukumos. Pašlaik vienīgais, kas atliek, ir samierināties ar Sanktpēterburgā esošo dzintara istabas kopiju, kurā man daudz gadus atpakaļ bija iespēja ieskatīties.
Bez mums atliek samierināties ar to, ka ir pienācis laiks noslēgt šīs dienas raidījumu. Un nākamajā nedēļā mēs dosimies izvēdināt matus, cik nu kuram ir. Un tas arī būs mūsu, nu jau var teikt, pirmās pussezonas pēdējais raidījums pirms došanās vasaras brīvdienās. Bet līdz tam uz sadzirdēšanos un atā.
Lai viss mierīgi.
Realitāte bieži vien atšķiras no ziņu virsrakstiem. Tā var nebūt ērta, pievilcīga un to var būt izdevīgi noklusēt. Bet mēs par to stāstīsim, jo šīs ir nediplomātiskās pusdienas.